І щира кота гривилась у мені.
Para mais ninguém. Podes conhecer.